слухаєте подкаст Громадського радіо.
Рада вітати у нашій студії Костянтина Криницького, керівника енергетичного відділу громадської організації «Екодія». Доброго вечора, Костянтин.
Добрий вечір.
Чи можна сказати нашим слухачам, ну так, якщо дуже просто, да, що ви займаєтеся шахтами? Ну, тобто це вугільна галузь, чи як правильно?
З одної сторони так, тому що один з напрямів моєї роботи – це саме співпраця з шахтарськими регіонами, з містами на Донбасі щодо можливості енергетичного переходу.
Але, ймовірно, не тільки на Донбасі, якщо беремо,
так.
І Західна Україна, Львівщина, зокрема. Якщо говорити у вимірі Донбасу, то, мабуть, це трохи інше, да? Там ситуація. Чи вона схожа з тим, що на Львівщині, на Волині?
Якщо казати загалом, то проблема, тобто ми маємо економічні чинники закриття шахт, те, що вугілля стає просто нерентабельним, з'являються більш дешеві альтернативи, такі як відновлені джерела енергії, енергія сонця та вітра. Це екологічні чинники, тому що основна причина зміни клімату, і це дуже, дуже цікаво, тому що в останні кілька місяців стало більш легше комунікувати цю тему, тому що ми бачимо вікно, дивимося, лютий плюс 11, снігу немає, і це наочне підтвердження того, що зміна клімату реально існує, реально впливає вже на Україну. І основна причина зміни клімату – це викиди парникових газів. Дві третини з них у світі – це викидується саме сектором енергетики. В основному це спалювання вугілля. Тобто ми бачимо, що вугілля і його спалювання задля електроенергії, воно негативно впливає на не просто на Україну, а й на весь світ. І це чисто ризики для здоров'я, тому що подивитися на статистику, яку публікує там, наприклад, Міністерство охорони здоров'я, якщо порівнювати, то набагато вищий відсоток захворювання на серцево-судинні захворювання, легеневі захворювання, нервові розлади саме на територіях, де функціонують шахти і спалюється вугілля. І якщо казати вже про Донбас, то основна проблема буде саме цього переходу з економічної точки зору, тому що ми кажемо, що треба закривати шахти, закривати вугільні електростанції, щоб втримати зміну клімату на рівні 1,5-2 градуси. Але це дуже сильно вдарить по населенню регіонів,
яке працює,
і у нас є цілі міста на Донбасі, в Луганській області, в Дніпропетровській, Львівській, Волинській, бюджет яких на 40-90% залежить від надходжень шахти. Тобто, коли закривається шахта, то місто потенційно може просто вимерти, люди можуть мігрувати, і, наприклад, мій досвід, наша організація минулого року готувала дослідження щодо досвіду трансформації вугільних регіонів, і ми взяли країни Європи, саме Україну як базову країну, Німеччину, Чехію та Румунію. І ми подивилися на те, як інші країни, як Україна, планували такий відхід від вугілля, яка закривала шахти на національному рівні, які були програми, як це все було щодо з боку уряду, та на місцевому рівні, що робила місцева влада. І основний висновок було те, що в більшості випадках і найнегативніші наслідки постають, коли не залучається місцеве населення. Тому що загалом є дуже багато програм, навіть в Україні за роки незалежності, дуже багато програм реструктуризації, але вони формувалися на національному рівні. І потім, коли вони йдуть на місцевий рівень, коли люди на місцях сприймають це не як щось, те, що їм потрібне і своє, що враховані їхні інтереси, воно не виконується і воно не буде виконуватися. Тому одне з найважливіших – це враховувати інтереси людей в регіоні, тому що вони живуть там, вони розуміють свої проблеми і у них є свої рішення. І питання трансформації Донбасу – це питання економічної трансформації, тому що, знову ж таки, є одна монопромисловість – це видобуток вугілля. Було б дуже нерозумно замінити її на іншу монопромисловість, навіть якщо там встановити тільки вітряки чи сонячні панелі, це також буде тільки монопромисловість. Тому єдиний вихід – це диверсифікація економіки, тобто створення різних підприємств, різних навчальних закладів і підприємств, тобто щоб було багато і різного. тоді це буде більш стало.
Але я, вибачте, переб'ю, я просто хочу зауважити, що у вимірі Донбасу говорити про це удвічі складно, тому що так. Ми можемо хотіти створити різні підприємства і можемо мати гроші на це, але ми не можемо зробити це на окупованих територіях.
Так, і це я до чого вів, що на Донбасі є специфіка війни, і якщо брати досвід, наприклад, тої ж Чехії, Румунії, Болгарії, ця трансформація, вона залежить від інвестицій. В Донбас наразі інвестор, приватний інвестор, державні, інші країни, вони бояться вкладати гроші через війну, тому що гроші не роблять ризиків. І якщо казати про міжнародну допомогу, зараз, в принципі, є програма допомоги і від Світового банку, і від Європейського банку реконструкції, розвитку. Але щодо приватних інвесторів українських та закордонних, вони туди не йдуть. І це є великою проблемою. Іншою, якби, проблемою є те, що, так, як ви сказали про окуповані території, це потрійна, подвійна проблема, тому що, так, є економічні чинники, але є екологічні чинники, коли більшість шахт вугільних залишилися на окупованій території Донецько-Луганської областей. Через те, що там немає ресурсів їх просто для видобутку вугілля, тому що це затратний процес, їх починають закривати з те, що я читаю в новинах, в ЗМІ. Це робиться дуже такими кустарними способами, тому що просто залишається шахта, затоплюється і все, люди уходять.
І як це має відбуватися?
Потенційно це загрожує тим, що коли ті території повернуться, у нас буде велика екологічна катастрофа саме через затоплення шахт. Тому що брудна шахтна вона йде у ґрунти, вона отруює ґрунти, вона йде в підземні резервуари води, також їх отрує наземні резервуари, і банально навіть підтоплює будинки приватні, які знаходяться біля.
Але ж це незалежно від окупації. Тобто ці процеси відбуваються, вони будуть відбуватися і до окупації, під час вже деокупації і реінтеграції. На жаль, ніяк ці процеси не можна ж стримати.
Щодо шахтної води, у нас, наприклад, в держбюджеті, як це, якщо є суха консервація, є мокра консервація. І якщо вже є шахти, де потрібно відкачувати воду, то встановлюється насос, який працює в цілодобовому режимі. І він буде працювати постійно. Тобто цей процес, який буде, гроші на це будуть йти постійно.
І будуть люди, якась певна кількість людей, яка слідкує за цим процесом.
Так, але це невелика кількість.
Дуже невелика, я розумію.
Так, дуже невелика кількість людей. І це, як це відбувається? От, наприклад, коли я був в Лисичанську, довкола Лисичанського минулого року, для написання дослідження, саме досвіду трансформації, що, трансформація – це дуже велике слово щодо досвіду України, щодо досвіду закриття шахт України. Я був у Лисичанську довкола, я був на шахті Матроська, Чорноморка, де працює якраз насос, і казали, що є, часто, не часто, але бувають аварійні ситуації, коли насос зупиняється, і тоді місцеве населення, яке живе поряд в селищах, вони це відчувають, тому що реально погреб починає заливати водою. І це також велика проблема. І досвід, який є в Україні, він показує, що у нас це закриття шахт проходить вже останні 30 років. Тобто ми живемо в процесі трансформації останні 30 років. З 90-го року видобуток вугілля впав у 5 разів, а кількість працівників у галузі зменшилася з майже мільйона людей до 40 тисяч. Тобто ми не можемо казати, що трансформація там буде через десь 15 років, вона вже йде, але вона йде темпами, які не контролювалися і які завчасно не планувалися. І це дуже-дуже небезпечно з огляду на те, що коли закривається шахта, місто починає зазнавати дуже серйозної економічної та соціальної встряски. І той же досвід, який я побачив в Лисичанську, довкола селищах. Наприклад, беремо селище, в якому я був. Станом на 2005 рік там проживало 3 тисячі людей.
Яке селище, можете згадати?
Селище Шахти Матроська, тобто воно так називається, селище Шахти Матроська. І шахта там закрилася в 2005 році. І за ці 15, на минулий рік 14 років, була закрита місцева лікарня, дитячий садок, поштамп і школа. Зараз там працює лише один магазин і бібліотека, тому що місцева активістка, вона каже, що це якби справа її життя. Щоб
ні, це ініціатива однієї людини фактично, так?
Так, так. І зараз там проживає 300 осіб, це саме ну, шахтарі-пенсіонери. І це показує той величезний ризик, що може вийти, коли не планувати завчасно закривати шахти, тому що така трансформація, вона повинна бути справедливою. Вона повинна бути справедливою як по відношенню до людей, які втратять роботу, так і до регіону, щоб просто регіон економічно не занепав.
Ну, а чи виділяється, от, наскільки я знаю, я не буду говорити, що я глибоко досліджувала цю тему, сама просто з шахтарського регіону і чула про те, що виділялися гроші на створення нових робочих міст для шахтарів, які залишилися без роботи, але це якось не прижилося. Можу помилятися, але, здається, була створювалася, відкривалася, і вона працювала швейна фабрика. І на ній пропонували працювати шахтарям, що це було ну, дуже невдала пропозиція, і, ймовірно, вона від початку була така провальна. Наскільки я знаю, працювала, це швейна фабрика справді працювала, а от чи працювали теж шахтарі, не знаю, тому що бачила я там лише жінок.
Так, у нас за роки незалежності України були спроби створити такі програми. Наприклад, 10 років тому була програма, яка фінансувалася і допомагала нам уряд Великобританії. Але далі якихось планів на папері це не дійшло, тому що одна з якби рушійних сил трансформаційних процесів – це політична воля. В Україні, на жаль, останні роки її не було. Вугільна галузь у нас глибоко дотаційна. І ті гроші, які виділялися на реструктуризацію галузі, у нас є навіть два окремих рішення Рахункової палати, останні з них 2017 року, вони провели аудит і сказали, що гроші держбюджету, які виділялися на підтримку вугільної галузі з 2014 по 2016 роки, вони були використані не за цільовим призначенням і незаконно. Тобто ми бачимо, що це створює таку як чорну діру корупції. А з іншого боку, у нас зараз, повертаючись до питання зміни клімату і боротьби з нею, наше нове об'єднане Міністерство енергетики та захисту довкілля, вони презентували минулого місяця концепцію зеленого енергетичного переходу до 50-го року. І відповідно до цієї концепції до 2050 року в Україні повинна згорнутися повністю вугільна генерація, тобто закриті всі вугільні ТЕС та вугільні шахти. З іншого боку, частка відновлюваних джерел енергії в електрогенерації повинна підвищитися до 70%. І Україна повинна стати вуглецево нейтральною до 2070 року. З одного боку, це дуже хороша новина, тому що вперше Міністерство так відкрито каже, що у вугільної генерації немає майбутнього і потрібно згортати. З іншого боку, якщо оцінювати це суто з екологічної точки зору, то ці цілі є недостатньо амбітними, і вони не зможуть стримати глобальне потепління на рівні 1,5-2 градуси, як кажуть, для це кажуть про це вчені і вимагає Паризька кліматична угода. І з'являється така ситуація, коли Міністерство також наголошує, що така трансформація повинна бути справедливою. І заявляю, нещодавно заявили на минулого тижня, чи навіть цього тижня заявили, що будуть створені окремі програми перекваліфікації шахтарів. Тут треба також сказати, що поки що не зрозуміло, в якій формі буде проходити обговорення цієї програми, тобто робоча група, чи ще щось на базі міністерства, і чи будуть звучені представники вугільних регіонів. Тому що, знову ж таки, у нас досвід інших країн, які стикаються з цією проблемою, наприклад, Німеччина трансформує свою вугільну галузь останні 50 років, каже, що немає єдиного варіанту рішення для цілих регіонів і для кожного міста. Тобто у кожного міста буде своя специфіка. І для цього треба розуміти, тобто у нас не буде рішення одного на всіх. І треба провести опитування і дослідження, що буде актуально в кожному вигідному місті в Україні. І це може зайняти деякий час. І, наприклад, з того, що я знаю, наприклад, в Вугледарі, в Донецькій області, там є роза вітрів, і там можна, в принципі, встановити вітряки, але це, не можливо, не той варіант, який підійде там, наприклад, Покровську чи Добропілля. Угу. Тому також тут треба бути дуже обережними і, знову ж таки, враховувати інтереси конкретних регіонів і конкретних міст.
У нас в студії, нагадаю, Костянтин Криницький, керівник енергетичного відділу громадської організації «Екодія». Продовжуємо говорити. Я перше хочу, Костянтине, попросити вас так пояснити щодо термінології. Ви згадали консервацію, говорили про консервацію шахт. І чим це відрізняється? Чи ми говоримо про закриття? Це релевантні поняття, чи є між ними якась різниця?
Вони схожі, але є різниця, тому що коли ми кажемо про закриття, це повністю, коли шахта повністю перестає видобуток вугілля і зносяться всі наземні споруди. Тобто,
це закриття.
Це закриття. Тобто у нас є окрема постанова Кабінету міністрів, яка каже, що відповідно до якої всі наземні споруди повинні бути знищені. І коли ти приїжджаєш в вугільний регіон, в деякі, де були закриті шахти, ти бачиш ці пустирі, де вже проросла трава, немає, тобто була шахта, там вже нічого немає, або є одна стіна, яку били-били і не добили.
Теракон може залишитися.
І теракон, звісно, теракон теж залишається. Це закриття, і з іншого боку, це дуже, ну, я теж прокоментую, це дуже нерозумно, тому що, кажучи про трансформацію, в той же Німеччині, Чехії, Румунії, колишні будівлі шахт використовують для нових потужностей, для якихось нових виробництв.
Ну, ще музей, я знаю, є у Німеччині.
Так. Музей – це теж, якби, атракція для туристів. Це також дуже грає серйозну роль. А в деяких шахтах, ну, адміністративних...
До речі,
будівлях...
у Норвегії так само. Є музей, там, здається, навіть місто перетворили. Mm-hmm. Шахтарське місто, воно стало музеєм. Туди, ну, моя колега приїздила і розповідала про свої враження.
А я знаю те, що є одні з планів на майбутнє, потенційно в Бурнограді, в Донецькій області, створити музей промисловості на базі шахти, колишньої шахти. І це буде, ну, не просто вуглевидобутку, а взагалі промисловості Донбасу. І це дуже, ну, цікава ідея, це можна зробити окремий туристичний кластер, тому що шахтарські міста, вони розташовані дуже близько один до одного. І можна зробити там готель в одному місті, там музей в іншому місті, там ресторани і якісь дозвілля в іншому місті. Тобто це зробити, замкнути туристичне, якби, таке коло. І це також буде привносити гроші в місцеві бюджети. Щодо консервації, це саме до шахт, які знають, які потребують відкачування води, тобто там ще проводиться робота, і деяка консервація, ну, якби, вона допускає відновлення роботи шахти, якщо, ну, якби, буде якісь вливання грошей.
Поки тривала пауза, ми з вами говорили про платформу, яка об'єднала шахтарські міста, правильно?
Так, ми працюємо в Донецькій області з вже 7 містами шахтарськими. Це Добропілля, Вугледар, Покровськ, Новогродівка, Мирноград і Торецьк. Тобто це 7 міст, які залишилися шахтарських на неокупованій території України. Ми працюємо там з громадськими організаціями місцевими та місцевою владою, з мерами та їх заступниками. І вони минулого року, у травні, вирішили об'єднати свої зусилля і створити платформу сталого розвитку вугільних міст Донецької області. Основна ідея – це донесення своїх проблем і своїх ідей, яких вирішити, до національної влади і до регіональної влади, тобто одним таким потужним голосом. І коли ми спілкуємося з представниками регіонів, вони розуміють, що потрібно починати процеси диверсифікації місцевої економіки. Потрібно розвивати паралельно з шахтами, розвивати щось інше. І це виливається зараз в декілька конкретних проєктів. Один з них – це встановлення сонячних електростанцій на дахи муніципальних будівель, це дитячих садків, школ, спорткомплексів. Це освітній проєкт, який передбачає, тобто в цих містах, ну, в Покровську є Донецький національний технічний університет, який перемістився з Донецька, але в інших містах немає вищих навчальних закладів, є коледж. І вони також готують на вугільні спеціальності. І ідея тут цього проєкту є зміна навчальної програми, щоб молоді люди і діти, вони вже йшли з школи не на шахтарську спеціальність, яка буде, ну, не актуальна через 10 років.
Ну, тобто не проводити таким чином профорієнтацію, да? Не орієнтувати їх на...
Так. Угу. Створити програми для щось більш інноваційного, наприклад, енергоменеджерів або інсталяторів там сонячних панелей. Тобто щось більш чисте, нове і те, що буде відповідати потребам ринку. А це другий проєкт. І є два окремих дуже цікавих проєкти по використанню шахтної води, тому що це дуже велика проблема для шахт і дуже велика проблема взагалі для Донбасу постачання нормальної питної води. Один проєкт – це використання цієї шахтної води для теплової генерації, тобто її очищують і встановлюються теплові насоси, іде теплопостачання. Інший проєкт – це очищення цієї води і подача її в мережу, тобто вона буде якби йти вже із-під крану.
Це технічна вода чи питна?
Технічно очищається до рівня питної, що можна її використовувати вже потім в господарстві. Це дуже цікавий проєкт, тому що зараз ведеться якби можливість фінансування таких проєктів міжнародними фінансовими інституціями. Це вони будуть презентуватися, тобто невідомо будуть вони підтримані, але одна з умов таких великих проєктів, щоб вони були дійсно великими, щоб вони зачіпали не тільки одне місто чи два місто, а, наприклад, 15 чи 12 міст у 5 регіонах України, де відбувається вугілля. Щоб це був масштабний проєкт, і можна було побачити масштабні результати і в Дніпропетровській області, і в Донецькій області, і в Луганській, і в Волинській, і в Львівській. Тобто, вже є напрацювання на місцевому рівні, і ми бачимо, якби, коли я кажу про відсутність політичної волі, вона є надзвичайно важлива, тому що ми бачимо, вона є на місцях, в регіонах, тобто є вже дії до цього. І начебто зараз наше міністерство також каже про необхідність переходу на зелену енергетику, відмови від вугілля. І треба зробити цей діалог, щоб одна сторона каже, що ми готові, і інша сторона каже, що ми готові. І треба, щоб всі сіли за стіл переговорів. І знову ж таки, досвід інших країн показує, що найкраще це робити у вигляді якоїсь платформи, майданчику, комісії, де будуть представники всіх зацікавлених сторін, і національної влади, і місцевої влади, бізнесу, тому що також без приватного бізнесу ніяк. Освітні заклади, навчальні заклади, громадські організації, щоб всі сіли за стіл переговорів і почали говорити, як ми можемо допомогти одне одному, як проводити таку трансформацію справедливо.
Пане Костянтине, ми все, про що ми з вами говорили до цього, це було в рамках закону. Ми говорили про законні шахти, да, про державні або недержавні. Але ж є ще копанки, які нікуди не ділися. Незалежно, є окупація, немає окупації. Вони працюють як на окупованих територіях, так і не на окупованих. І від них шкоди набагато більше, тому що вони взагалі не контрольовані. От що з ними... Просто поясніть, чому, яку шкоду вони наносять екології?
Надзвичайно велику шкоду, і я мій досвід, коли я був у Сичанську, де я якраз бачив цю копанку, і це, ну, можна копанку...
Це те, що ми дивилися на світлинах, які я вам показувала?
Так. Угу. І це копанка в дуже такому, ну, це в апках копанка, тому що це копанка промислового масштабу, де працюють КАМАЗи, де працюють там грузовики Volvo.
Коли я була, цього вже не було. Ну, тобто було видно, що воно покинуте. Але якісь вагончики там залишалися.
І це дуже велика проблема, тому що це не контролюється. А з іншого боку, місцеві жителі також кажуть, що, ну, вони звикли до цього. Тобто вони кажуть, що у нас тут є ось наша лікарня, школа, це наша копанка, що, ну, в принципі, теж дуже сюрреалістично звучить. І, як я знаю, є, відкриваються окремі кримінальні провадження, але вони, ну, як нам казали в регіоні, нічим не завершується. І небезпека копанок – це, по-перше, банально навіть безпека людей, які там працюють. Тому що є державні шахти, де працюють шахтарі. Так? Вони, ну, є великі проблеми з виплатою заробітної плати. В регіонах, де є копанки, іноді це може слугувати як альтернативою незаконною. І там люди отримують набагато більше грошей з того, що нам розповідали. Але там немає системи взагалі ніякої безпеки. І це велика проблема для самої людини, яка туди, ну, починає це робити. З іншого боку, знову ж, проблема шахтної води. Якщо копнути достатньо глибоко, то також може початися зараження і ґрунтів, і підземних наземних вод цією брудною водою. Тобто це велика проблема, як і на неокупованій території, на окупованій території, і це проблема, яку ми повинні вирішувати і якби ну системно на національному рівні. Тобто у нас повинні бути, ну якщо відкриваються кримінальні провадження на місцях, вони повинні бути доведені до кінця, повинні бути суворий контроль щодо цього. Тобто ця ситуація у нас є, ця проблема у нас існує вже багато років, і поки що такого ну законного рішення ну немає.
Наскільки я пам'ятаю, ще до війни, коли я жила на Луганщині, там була така програма, пропонували, не знаю, чи доречно говорити, легалізувати, але зробити міні-шахти. Ну, тобто зареєструвати да, ці копанки, такі міні-шахти, підприємства, де, відповідно, там ми з угодами, щоб все було офіційно. Не знаю, наскільки, не можу говорити, наскільки це допомогло.
Ну, я можу прокоментувати, що це точно не допоможе, тому що, ну, знову ж таки, повертаючись до зміни клімату і взагалі політики інших держав і нашої держави щодо відмови від викупного палива, відкривати нові шахти вже...
Ну, це да,
ніхто не буде. І це ніяка країна світу не інвестує вже відкриття нових шахт. Тобто навіть, ну, це видається вже сюрреалістично, щоб відкрити нову шахту. Це просто, ну, не... Немає сенсу. В Україні є, в Нововолинську є шахта Нововолинська номер 10, яка вже будується, минулого року було 30 років. Вона почала будуватися ще за радянських часів і досі не добудована. І я не думаю, що, ну, тобто, кожного року на неї виділяються кошти з держбюджету, але кожного року її не можуть добудувати, тому що, ну, немає показників рентабельності, і навіть якщо добудують, то її закриють через, ну, там, 5-10 років.
Пане Костянтине, у нас залишається ну, буквально 2-3 хвилини, і я би хотіла повернутися до перенавчання, не профорієнтація, ймовірно, вже про перенавчання тих людей, які багато років пропрацювали у шахті. Наскільки вони, як взагалі зрозуміти, чи готові вони до таких змін, до того, щоб змінити свій фах і опанувати якусь нову професію?
Це дуже хороше питання, і це є, ну, це, як сказати, проблема, це є питання у кожному вугільно-добувному регіоні будь-якої країни, тому що є ця айдентика, що я шахтар, моя сім'я шахтарська сім'я, у мене батько був шахтарем, це є.
У мене багато таких знайомих, так.
І це накладує, якби, відбиток на людей, і є неготовність щодо перенавчання. З іншого боку, якщо хорошо, добре провести дослідження і соціологічні опитування, як люди в регіоні бачать майбутнє свого регіону, що буде через 10-15-20 років. А якщо задати питання, які альтернативи можна розвивати паралельно з шахтами, тому що не може бути єдиного варіанту для кожного міста, буде у кожному місті своя специфіка. І, наприклад, ми плануємо, можливо, в цьому році, можливо, наступного, провести таке дослідження щодо думки місцевого населення Донецької області в цих 7 містах, що населення думає про своє майбутнє, як вони бачать розвиток Донбасу, які підприємства будуть відкриватися, що для них актуально. Тому що це надзвичайно важливо, щоб люди в регіоні, вони розуміли, що так, трансформація, вона буде болісною. Це, ну, це також досвід інших країн, що трансформація ніколи не бувала легкою. Але можна показати, що у середньостроковій перспективі це буде економічно також і вигідно. Але буде економічно вигідно, якщо будуть ті підприємства, які відповідають потребам населення, і те, що куди люди підуть. Тому що, як ви розповідали історію про ткацьку цю фабрику, там працюють тільки жінки, і шахтарі туди не підуть, вони не будуть щось вишивати або щось шити. Тому треба робити це розумно, розуміючи потребу населення конкретного міста в конкретному регіоні.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.